COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hay 20 de tempo para información local e provincial na COPE. Un rapaz de 22 anos foi detido na madrugada do xoves por agredir violentamente a súa parella en plena rúa. Os casos de violencia machista son unha lacra que se repite con demasiada frecuencia. Nesta ocasión, foron persoas que viron esa agresión os que chamaron á policía local. Foi na rúa Poeta Noriega Varela. O rapaz pegoulle unha labazada á súa moza, empotrouna contra a porta dun garaxe e colleuna polo pescozo para levala por donde el quería. Cando chegaron os axentes, tiña agarrada por detrás e inmovilizada. De inmediato, os policías viron que tiña o beizo hinchado. Foi fundamental, de feito, o relato das testemunhas. Contáronlles aos axentes como foi a agresión. O mozo quedou en dependencias policiais á espera de que pase a disposición xudicial nas próximas horas como investigado por un delito de violencia de xénero. Son José Luis Ramudo, hai outros asuntos que queremos contarche. O condutor dun vehículo resultou ferido esta mañá a iso das 9:30 na autovía do Cantábrico. Dous coches colidiron por alcance en Abadín, no lugar de Fraiás. Foi precisa a intervención dos bombeiros. En todo caso, o 112 confirmou que ningún dos feridos estaba grave. E agora, vimos ata aquí, ata a capital da provincia, cunha nova de última hora. E é que o Concello de Lugo, a área de cultura que leva Maite Ferreiro, acaba de anunciar que autoriza a apertura do recinto feiral do San Froilán dous días máis. Saben que as festas rematan o día 12 de outubro, rematan a vindeira semana. Pois ben, agora mismo, hai tan só uns minutos, o Concello acaba de confirmar que permite a apertura do feiral con prezos reducidos os días 13 e 14 de outubro. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Ante distintas peticións recibidas, decidimos prolongar dous días o funcionamento do recinto feiral e aceptar a propostas das empresas do sector de adicar o día 13 e 14 á infancia, cuns prezos de 3 euros para as atraccións maiores e 2,50 para as crianzas, dando así oportunidade a que todas as familias disfruten das festas.
Estamos en plenas festas do San Froilán, aquí Lugo, onde foi día festivo. Esperamos un fin de semana intenso, cun tempo magnífico. Hoxe, por exemplo, non sobraba a chaqueta nas primeiras horas do día, con néboa e humidade, pero pola tarde, de novo, rondaremos os 30 graos de temperatura. Escoiten este son. O iso que escoitan é o son da Liga Fest, que ateigou a pasada noite a Praza de Augas Férreas, a grabación do popular programa da Televisión Pública Galega, animou a noite na zona sur da cidade. O son cubano do Buena Vista Social Club sonaba prácticamente a mesma hora na Praza Horta do Seminario. Que temos para hoxe? Ás 9 na Praza de Santa María, o concerto do grupo De Vacas. Os teloneiros son Musel. Para outro tipo de público, ás 10 da noite, no escenario principal, na Horta do Seminario, actúa Hart GZ. Ás 11, comeza a verbena coa orquesta Acordes na Praza Mayor. O casco histórico estará animado a partir da medianoite pola festa que montan en plena rúa os festicultores. Deixamos as festas, pero ficamos no casco histórico de Lugo. Un cuarto de século, 25 anos, leva o paso interrumpido nunha rúa na que conflúen tres patrimonios da humanidade. Tentamos situalos. A rúa é a rúa do Moucho. Prolonga o paseo interior da muralla dende a entrada á Tinería ata a praza de Pío XII, onde nos atopamos coa fachada da catedral. Pois ben, ese paseo interior está interrumpido dende hai case 25 anos á altura do vicerreitorado, un edificio en ruínas e está apuntalado. Se a situación de por sí é grave, aínda o é máis se pensamos que o puntal de ferro, os puntais de ferro, están anclados na propia muralla, nun edificio patrimonio da humanidade que ten 2000 anos de historia. A Xunta de Galicia acaba de apercibir ao Concello para que informe sobre a situación dese edificio. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
A importancia de que la Xunta reclame información al Ayuntamiento de Lugo radica principalmente en que entendemos que no va a poder ignorar ese requerimiento, como ha hecho con los nuestros. Es decir, nosotros nos hemos dirigido en mayo del año pasado y en junio de este año, julio, no me acuerdo ahora mismo de la fecha, para solicitar al Ayuntamiento y a la Xunta información, y ninguna de las dos administraciones nos contestó hasta ayer, que la Xunta sí que se dirigió a nosotros para decirnos que había solicitado esa información al Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento no tenemos información y es, entendemos, la administración competente, principalmente porque la vía pública que está cerrada es titularidad municipal. No sabemos quién puso los puntales, quién puso.
No nos movemos do centro de Lugo. Continúan as obras para completar a peonalización do casco histórico. A plataforma que agrupa os veciños desa zona da cidade está preocupada polas árbores da Rúa Montevideo. Queixanse de que carecen de calquer tipo de protección. Estes días un camión provocou serios danos nunha árbore que hai fronte ao Hospital da Virxe dos Ollos Grandes. Parece que non é o único caso. Pasa algo similar en Quiroga Ballesteros ou mesmo na Praza do Ferrol. José Castro é o voceiro desa plataforma que agrupa os veciños do centro de Lugo.
É un tema que nos preocupa moito os veciños do centro, que nas obras de penalización vemos pois un deterioro grande das árbores por parte das empresas adxudicatarias, vemos pouco cuidado nas árbores e pouca protección, máis ben ninguna, e vemos que están a sufrir moito. Hai aligustres rotos, con unhas roturas moi, moi graves na Rúa Montevideo, vemos tamén na Rúa Quiroga Ballesteros árbores que quedan coas raíces ao aire, e vemos tamén na Praza do Ferrol pois árbores moi danadas e mesmo mortas.
Os residentes no casco histórico lembran que non vale de moito preservar as árbores se ao pouco tempo morren polo grave deterioro acumulado a causa das obras. Sole tamén vive no casco histórico. Lembra que xa puxeron esta situación en coñecemento do goberno local. Xa houve xuntanzas de feito coa empresa concesionaria. Agora agardan unha solución.
Vemos que han tenido unha reunión con as empresas que están trabajando allí, pero bueno, no tenemos más respuesta de momento. Nosotros hemos solicitado que, por favor, que tenga mucho más cuidado con todos los árboles.
Veremos o que sucede. Lembramos que ainda quedan por diante moitos meses de obras para completar a peonalización integral do casco histórico de Lugo. Como saben, ata agora había dúas oficinas de emprego na cidade, a Lugo Norte e a Lugo Sur, en Campos Novos, que está aquí moi preto da COPE. Pois ben, este mediodía o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asiste á apertura da nova oficina de emprego única. Está ubicada ao carón do novo Centro Integral de Saúde, no antigo edificio administrativo do Hospital Xeral, no barrio da Residencia. Foi completamente reformado para adaptarse a ese novo cometido. E o delegado do goberno pasou este venres polos micrófonos de COPE Lugo. Entre outros asuntos, falamos de infraestruturas. Hai dúas que están neste momento en execución. Por unha parte, a autovía Lugo-Santiago. Falamos dunha estrada que leva 30 anos planificada e máis de 20 en construcción. Aínda non ten prazo de entrega. En todo caso, o delegado dixo que se está traballando arreo para poñer en servicio o antes posible.
Non estamos convencidos de que se van a facer, que se están facendo e, por lo tanto, o antes posible poñerlas en marcha, porque, además, é unha demanda absolutamente histórica. Por parte de Lugo, e que, que nos fai moita falta, tanto comunicar a capital de Galicia con Lugo é unha das infraestructuras que é das fundamentais para a provincia. Por lo tanto, canto antes a teñamos, e, insisto, non me gusta falar de plazos, porque, efectivamente, pois non saca que pasado mañá encontremos outro xacemento.
Si hai prazos, en cambio, para que finalicen as obras de restauración dos viadutos que se viñeron abaixo no trazado da autovía A6 da autovía do noroeste en Vega de Valcarce, en León, moi preto do límite da provincia de Lugo. En dirección Madrid, ese viaducto quedará listo este mesmo ano. En dirección a Coruña, haberá que agardar ata o próximo. Pedro Blanco.
Confirmoulle que a dirección vía Madrid a teremos posta, se todo sae ben, antes de finais deste ano, e Madrid-Lugo a teremos en funcionamento o próximo ano. Por lo tanto, están indo ben, é verdade que o tratamos de facer con absoluta seriedade, con absoluta solvencia técnica e, sobre todo, privando a seguridade, efectivamente. Claro. Por lo tanto, hasta ter, como sabe vostede, iniciouse para un lado, agora estánse traballando nos dúos sentidos ao mesmo tempo.
Os bombeiros dos parques comarcais continúan coa súa loita, levan semanas en folga indefinida para reclamar un convenio colectivo digno. Piden máis flexibilidade laboral, incremento de plantilla e mellora no salario. Hoxe concentráronse en Viveiro, foi en apoio a 6 traballadores sancionados por non facer retenes domiciliarios no seu tempo libre. Ángel Moldes, do Comité de Folga.
Os servizos mínimos que decretou o Consorcio de Lugo, ademais, están judicializados, pexemos unha demanda, porque aparte de iso, hai que estar de retén na casa, pendiente do teléfono, dous máis, vulnerando totalmente calquera dereito á folga.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos en mediodía en COPE Lugo con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo contando o que te interesa na COPE. Boa tarde.